Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Suissa Radio Internazia. Ecde sia fondigio en 1968, Cultura Centro Esperantista celis ne nur proponi alla plen crescularo culture signifo plenain arrangioin, ancau la infanoin gi intensis contentigi, kai por ili gi organizas semainfinoin quiui ricevis la nomon semainfinoi por infanoi cae esperanto familioi. Gi esperas povi organizi tut semainain arrangioin por la sama publico.
Sed oni povas sin demandi, cial la esperanto movado ancau devus occupigi pri la infanoi, dum por la plencresculoi iam estas suffice por fari.
Se ni devus sociologie prescribi la esperanto movadon, ni dirus che unu el giai plei caracterizai traitoi estas la neglecto de la proprai idoi. Sufficias exameni la programoin de la locai, naziai cae internaziai arrangioi quiui esas proponatai alla esperantistoi por constati quiom etta estas la loco quiu estas reservita alla infanoi. Nur quelcae congressoi provas sporade organizi infan congresseton por la et agiuloi. En la plimulto de la aliae rencontigioi oni acceptemas antau cio plen agiuloi.
Bedaurinda resulto estas che por la plimulto de la denascai esperantistoi la lingvo internazia ne estas tre alloga.
La identigio cun esperanto quiu devus effectivigi en la infan agio, facte pro tio mal ofte normale disvolvigios. La resulto estas, che la plimulto de la gefiloi de la esperantistoi ne tre entusiasme aligias alla lingvo, quiun tiom shatas la patro, la patrino au la gepatroi cune. Ni ec rimarcas, che adolescigiante tiui esperanto practicantoi emas ec hontetti pro sia apparteno alla esperanto movado. Ili facte ne trovis en gi la necessain contentigoin.
Ho, brilain esceptoin ni conas, cae pri ilin de tempo al tempo raportas. Exemple, ci somere vi havis la occasion audi interviuon quiun ni realigis cun François Willem, iuna franca esperantisto, por quiu esperanto estas vere hereda lingvo.
Tiu ci interviuo attestis che la concerna familio giuste scipovis praktiki esperanton lau, por infanoi, entusiasmigai manieroi. Exemple, ili regule feriadis en agrabla esperantujo, tio estas en la castelo Gresilion. Cae la infanoi conservis pri tiui restadoi ne nur agrablan rememoron, sed la dauran desiron reiri tien por amusigi en vasta parco quie oni povas sin bani, tendumi, fiscapti, cae ancau man labori, amicigi cun fremduloi, automobili cun quelcae el ili al belai casteloi.
En tiui familioi esperanto ofte estas lingvo regule practicata cun gastoi. Cai cun ili oni excursas al belai locoi en la propra regiono, cai poste en fremlando, quie oni estas gastigata en amica etoso. Tiel la infanoi iom post iom alvenas al mem stara voyagemo, quie esperanto ne nur occupas teorian loceton. Ciam ili ec iunulas, plei ofte giuste la conatain esperanto familioin ili emas revisiti, cae la gepatroi estas iom tranquilligitai.
Sed tiui familioi estas et minoritato en la esperantistaro. Ni constante vidas alian tipon de esperanto familioi. Ce ili, esperanto ofte signifas che la patro for estas reale, pro partopreno al congressoi au considoi, au spirite, cia ansatau plenumadi sian rolon en la familio, li daure esperantumas en sia ciambro.
Plei ofte tiui ci patroi ofte bonege esperantigas la gefiloin, ciam tiui estas etai, cae acceptas ludi la rolon de demonstraziantoi pri la facilezzo cae belsonezzo de esperanto. ocase de familiai rencontigioi, tiun ci infanoin oni recitigas au cantigas por iel propagandi Esperanton. Ancau cadre de contactoi cun amicoi, gecollegoi, cae tiel plu, tiui pli mal pli denascai esperantistoi estas applaudatai pro siai esperanto presentajoi.
Sed baldau, ciam tiu infanoi ec montras resistemon al tiu maniero practici esperanton, ne multon pli ili ricevas, ol quelc foia donazzo de infan libro jam tro infanezza por la atingita agio. Tial rapide velchigias la por esperanta sinteno ce tiui formigiantai personezoi, ciui quelc foie ec malamiche rilatos al esperanto. Au emos consideri la lingvon internazian ciel iom hontindan strangajon.
Onine culpigu la patroin ciuin ni prescribis, char se la esperanto movado estus proponinta ocasoin practici la lingvon en plur grupai rencontigioi, cie la infanoi havas locon, ni estas prescau certai che ili estus frequentintai familie tiun ci arrangioin. Cae la por esperanta occupo mem, cium plenumas la patro en la familio, estus acirinta positivan signifon ie la oculoi de la gefiloi.
Estas pro tio che Cultura Centro Esperantista provis organizi parallele alla plencresculai programoi ancau programon por la infanoi. Tiui ci culturai semainfinoi, ciui experimentis tiun ci formulon en la urboi Renan apud Lausanne, en Baselo cae en Genevo, pruvis che la concernai infanoi nu havis unu desiron, che simila arrangio baldau reocasu.
Tiui ci arrangioi ancau montris ion alian, che tutte alia publico ilin frequentas, char oni povas familie aligi.
Ofte la esperanto rencontigioi donas la impresson che la esperantistaro consistas nur el frauloi cae fraulinoi pli mal pli iunai, el geedzai paroi suffice oldai, cae el entusiasmai emerituloi. Oni ec ripetadas che mancas en la movado mes agiai esperantistoi cae infanoi. Ciam oni donas la eblezzon rencontigi familie, oni constatas che suffice abundas la iunai paroi capablai practici esperanton.
Sed char tiui ci homoi cun infanoi ne havas locon en la programoi de la esperanto arrangioi, ili facte aperas nur sporade en la esperanto vivo, cae cefe, ciam la gefiloi forlasis la heimon, cae ne ancorau revenas cun vartotai genepoi, au ciam ili emeritigas.
Tiui quelcae rencontigioi cun parallelai programoi por infanoi convincis la gvidantoin de Cultura Centro Esperantista che tie estas la tauga voio, sed ili ancau montris che multai problemoi estas solvotai.
Tial estis decidite iom post iom provi venci tiuin malfacilajoin per la creo de gruppoi da por infanai prisorgantoi ciu povas daure cresci. Anstatau adicii la tascoin ciui tro abundas ciam samtempe disvolvigas plencrescula cae infana arrangioi, en unua laborfaso estas organizatai rencontigioi por infanoi cae por esperanto familioi. Cae Cultura Centro Esperantista esperas che iom post iom tiai arrangioi povos disvolvigi parallele al culturai semainfinoi cae al feriai cursoi ciuin tiel povos frequenti pli vasta publico.
La venontan semainon ni racontos pri tiui semainfinoi por infanoi cae por esperanto familioi ciui disvolvigas en la Chaux de Fonds.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi gis reaudo.